Sein.
Scena. Aspetta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šena.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Pljačka države ne sa fantomkama, već u belim rukavicama. Kako se novac građana kroz banke ulije u džepove pojedinca? O aktualnim hapšenjima na izgled uspešnih privrednika i o tome vodili put ka sticanju njihovog bogatstva do političara. Govore moji današnji gosti Miroslava Milenović, finansijski forenzičar i član Saveta za borbu protiv korupcije, i Slobodan Georgijev, novinar Birna. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12. 11:10, poštovani slušalci, čuli ste, danas razgovaramo o tome kako pojedinci na volšeban način dođu do kredita u bankama i uopšte kako se pere novac u Srbiji i koliko bi mi bili bogatiji da nemamo par pojedinaca ili koliko već neko kaže čak na stotine koji su na volšebne načine došli do velikog bogatstva. Nekima se očigledno ovih dana to bogatstvo urušava, a kako će se te priče završiti, pratit ćemo naravno sa mnom gosti u studiju, Miroslav Milenović, finansijski forenzičar i član Saveta za borbu protiv korupcije. Dobar dan i dobrodošli. I kolega Slobodan Georgijev, novinar Birna, dobar dan i dobro došao u Radio Beograd. Gospođo Milenović, vi ste jedno od retkih, ono što zovemo, sa svim mogućim sertifikatima finansijski forenzičar u Srbiji. I ako pratimo, svi volimo te, verovatno, te kriminalističke serije, kada govorimo o klasičnom kriminalu, krvnim deliktima, znamo da je ta kap krvi ili otisak prsta onaj pravi trag kada pričamo o ubistvima. A kada govorimo o financijama, šta je vama taj prvi trag? Neki potpis, pečat ili
račun? Pa može da bude bilo šta. Jednostavno, bilo šta što postoji u finansijskoj i poslovnoj dokumentaciji jednog privrednog društva može da ukazuje na harmoniju i disharmoniju sa transakcijama i sa poslovnim okruženjem u kome se to desilo. Tako da finansijski forenzičari prosto tragaju za bilo čime što može da ukaže da jednostavno nešto nije u redu. I onda kopamo dublje i tražimo da bismo pre svega objasnili o kojim transakcijama, šta se zapravo desilo. Ne posmatramo samo brojeve, posmatramo čitavo poslovno okruženje.
Da li to znači da uvek može da se nađe taj trag koji vodi do počinioca tog krivičnog dela o kom danas govorimo, najčešće je to zloupotreba službenog položaja, korupcija i finansijski kriminal?
Apsolutno. Pitanje je samo da li imamo dovoljno obučenih ljudi, da li imamo dovoljno vremena i da li dovoljno sredstava za takve istrage. Ali novac ostavlja najprljavije tragove, tako da apsolutno može. Samo je pitanje, znate, kad novac promeni jako puno destinacija, pa promeni jako puno država, pa promeni kontinente, puno kontinenta, pa imamo multitransakcije, onda je pitanje za jednu malu siromašnu državu prosto imali sredstava da tako nešto isprati, a još ako je malo skrenuta iz nekih priča i ne učestvuje u zajedničkim istražnim timovima sa drugim državama, onda gotovo moram da kažem da postaje i nemoguće. Ali generalno ne postoji apsolutni kriminal, naročito finansijski kriminal, i ne postoji novac koji ode da ne možete da nađete gde je.
Kad kažete imali sredstava, kad izračunamo koliko su ove pronevere, onda za ovako nešto se uvek isplati imati sredstava, ali ste pomenuli obučenost. Pa samo još tu da vas zadržim pa da pređemo na konkretnu priču. Koliko zapravo u Srbiji ima obučenih ljudi za ovaj posao kojim se vi bavite?
Nedovoljno. Nedovoljno, i to je naš veliki problem. Situacija danas je bolja nego što je bila 2007. bolja nego što je bila 2000. ali ni daleko, daleko je od onoga što je potrebno Srbiji, naročito u situaciji u kojoj se mi sada nalazimo i u životu ovom virtuelnom kojem vodimo. Obučenost nije na dovoljno visokom stepenu.
Slobo, da te pitam, naravno, kao novinara, sve naslovne strane ovih dana, sad koliko će to da traje, vidjet ćemo, zavisi. O mnogim aferama smo ovde razgovarali, pa to traje par dana, pa se nekako završi, ali ovo je onako, kako kaže današnja naslovna strana NIN-a, kapitalac u mreži politike. Dakle, govorimo, naravno da mi ne znamo tačno dokle je stigla istraga, niti ćemo danas da otkrijemo šta je sve to i na koji način je Miroslav Vugićević dolazio do tih kredita, ali ovo jeste svakako vest, još kad pogledamo koje su to cifre, da samo tri ta velika imena u Srbiji dolazimo do neke cifre od milijardu evra. I sad, kad pričamo o Vugićeviću, svi, dobio je silne nagrade za privrednika godine u prethodnom periodu, a svi smo opet pričali kao ma mi znamo čime se on bavi i kako dolazi do tih para. Zašto misliš da je u ovom momentu on pritvoren?
Pa zvanično objašnjenje je verovatno zato što je sad stigla istraga do tog trenutka kada njega treba da pritvore. Verovatno je to neko objašnjenje. S druge strane, ako se setimo, dakle, šta je sve objavljivano, recimo, o tome u tabloidima, recimo, o njemu ranije, nekako je to izgledalo moguće u svakom trenutku da se dogodi. Dakle, mogu da bude i ranije, da kažem, priveden, ili možda kao neki drugi biznismeni iz Srbije bar pozvan na neki razgovor. Dakle, da obrazloži šta se to dešavalo, na koji način je on vodio ovaj biznis. Ja mislim da je ovde najveća stvar u tome što je ovde nekako uspostavljena kao neka rutina, dakle, i u javnosti postoji neka vrsta očekivanja, dakle, da neko važan treba da bude uhapšen. Mislim da to nije dobro i da bi u tom smislu nekako te tenzije trebalo da budu spuštene. Zbog čega to kažem? Zato što mi zapravo dve godine živimo u jednom ambijentu u kome je javno mnjenje postavljeno na jedan način. Dakle, čime se mi bavimo? Znači, mi se sad bavimo istraživanjem onoga, dakle, istraživanjem lopova. Dakle, ko su ti lopovi u našim redovima? I nekako je ta priča prevladala, dakle, u javnom prostoru i prosto je se svela na tu, da kažem, jednostavnu stvar. Dakle, ko je lopov? Držite lopova. Daj da uhvatimo lopova, a nismo vidjeli ni jedan ishod, dakle, onoga što je rađeno, dakle, dve godine ili ranije. Dakle, nisu ove prethodne, ajde da kažemo, tri vlade, dakle, od 2012. od jula 2012. do ovamo, dakle, nešto sad specijalno novo tu promenili. Prethodne vlade su se obračunavale sa kriminalom. Mi ćemo se setiti kako je pre desetak godina ili kad je već bilo, recimo, završio jedan Bogoljub Karić, koji u vreme kada mu je zapravo oduzeta sva imovina i on je pobegao iz zemlje, verovatno bio mnogo veći i moćniji čovek nego što je danas Miroslav Bogićević. I tada je bila ista priča da je on povezan sa politikom, on je i sam bio aktivno uključen u politiku, ali ni taj slučaj nikada nije rasvetljen do kraja. Dakle, ništa se tu nije dogodilo i mi imamo jednu vrstu senzacije, dakle, da ti ljudi koji su do juče bili najbolji biznismeni, najbolji preduzetnici, dakle, ljudi od kojih zavise desetine hiljada porodica u Srbiji, odjedanput zapravo mi kao vidimo da su to neke lopuže koje su sve što su radile zapravo pravile neki sistem prevara, lažnih firmi, manipulisale sa kreditima, manipulisale sa imovinom, kao da u ovoj zemlji nema nikakve kontrole, kao da niko ništa
pa
nije radio,
a da su zapravo oni... Pa ispada to kao da je višak u celoj toj priči, jer da je bilo kontrole ne bi sad govorili o milijardama i o desetinama, dakle, kredita, nego o jednom.
Da, ja bih samo rekao jednu samo stvar za ovu prvi ovaj trenutak, koji isto nekako mi izgleda nakaradno. Nikada nisam uspeo da razumem čemu služi. To je, znate, ono kada Poreska uprava, recimo, objavljuje liste dužnika. Znate, mi to imamo kao izbor za mis. Znači, ovo je prvih 10, oni objave neku listu. Znate, ako smo mi u nekom, ili idemo ka nekom uređenom društvu, ne postoji lista dužnika, jel tako? Znači, da vi možete da razgovarate o tome da postoje neke kompanije koje nisu platile porez. Dakle, to je nemoguće. Ja mislim da to niko ne može da razume, zato što ni građani to ne mogu da razume.
Kako može da razume građanin kome stiže, ako je 2 dinara, recimo, zbog neke možda i administrativne greške, nije platio neki račun porez i šta god, dobija opomenu, zaplena imovine i tako dalje u roku od 5 dana. Yes. I kako, zato je moja današnja emisija upravo usmerena ka tim ljudima koji mi pričamo, pa ovde 10 miliona, ovde 20, ovde 50.
Pa ne, to vam kažem, to je na nivou senzacije.
Šta si pita 500 slušalac miliona? O čemu mi ovde govorimo? Mislim, to su, gospođo Milenović, ajte objasnite prosečnom slušalcu Radio Beograda kako, bez obzira šta će istraga na kraju, ne ulazimo u to da li će konkretno Bogićević, Perčević ili kogod biti osuđen. Ali kako funkcioniše, evo ovaj konkretan slučaj, ja se zovem tako i tako i ja dobijem par miliona evra danas, pa sutra još toliko od jedne banke, druge, treće, gle čuda, uglavnom banke čiji osnivač ili većinski vlasnik država.
Pa ako razumemo uopšte društvo u kome živimo, a to je da javna preduzeća posluju kao, tako da kažem, ispostave političkih partija, onda je zaočekivati da i državne banke i državna osiguravajuća društva posluju kao identične takve ispostave. Znači, to nije ništa drugačije ili ništa različito. Što bi značilo da u jednoj banci određene političke strukture i politička elita dovodi svoju ekonomsku elitu na čelo, odnosno kao članove izvršnih odbora. Izvršni odbori posle toga imaju široke ruke da dovedu svoje najbliže saradnike. Ne može niko to smatrati da je nešto loše. U takvom jednom postupku najčešće se dovode opet oni koji su partijski vojnici i partijski miljenici. Isto tako, svuda gde se nalazi državni kapital, Vlada Republike Srbije postavlja pre upravne odbore, sada nadzorne odbore. Jako puno se vodi polemika o tome da tu treba da budu stručni ljudi, da budu oni koji najbolje mogu da pomognu prosto izvršnom odboru. Najčešće u tim bivšim upravnim i sadašnjim nadzornim odborima, kako u bankama, tako i u javnim preduzećima, sede dizači ruku. A to znači da prolaze jednostavno odluke izvršnog odbora bez bilo kakvog, jel tako, bez bilo kakve analize ili dubljeg sagledavanja. Prosto taj kontrolni mehanizam vlasništva ne postoji i nije uopšte saživeo. Znači, u jednoj banci vi faktički imate od tog kreditnog odbora gde se odobravaju ovaj krediti, kako za fizička, tako i za pravna lica, pa posle toga imate izvršni odbor, pa onda imate nadzorni odbor i ne bih zaboravila da posle toga imate superviziju Narodne banke Srbije. Priče koje se sada javljaju da Narodna banka Srbije nije mogla uopšte da govori ovome, smete da date kredit, kako ste dali ovome i tako dalje, je tačna, ali se radi o klasičnoj zameni teza, jer Narodna banka je bila ta koja je morala da kontroliše da li je rezervisanje koje je banka napravila, rezervisanje znači da mora da proceni može li taj klijent u budućnosti da vrati kredit, to procenjivanje mora da se radi stalno, to nije danas procenjujem da u narednih 5 godina, nego stalno promenjena situacija i u društvu i u životu pojedinca ili u životu jedne kompanije, morale bi, znači, to procenjivanje da bude predmet kontrole i supervizije Narodne banke. Prema tome, u ovom lancu su svi omašili. Ne možemo pričati da je greška isključivo i samo na kreditnom odboru.
Niti se može zvati greška.
Pa teško. Mislim, teško. Znate, greška se desi slučajno i desi se jedan put. Greška ne može da se...
I ne može kroz ceo taj lanac da se vuče
ne,
kao
i ne može
jedna
stalno.
Greška. Da.
Tako da pojedinac kada dođe, i vi sami znate, kada jedno fizičko lice želi da dobije kredit, da...
Tražimo
mora...
i DNK si da testi i da ne pričamo o imovini pradedova, jasno.
Prema tome radi se duboka analiza. Komparativno tome radi se i analiza poslovanja privrednog društva. Da li to privredno društvo ima određenu imovinu, pa sad tu imamo prvi signal kako je ta imovina procenjena, pa znate, onda tu sada možemo da zažmurimo na levo oko i da zažmurimo na desno oko, tu nam sada trebaju prijatelji banke, određeni procenjivači, savjetnici, koji su spremni da stave svoj pečat i potpis da, na primjer, ova čaša iz koje ja sada pijem vredi 1.000.000 dinara zbog toga što, eto, otisak mojih usana je
kao ti suhomesnati proizvodi, jalovina, ti, neko, mislim da ste vi nekde rekli stari šporet ili šta god.
Pa, da vam kažem nešto, tu nema kraja, potpuno je sve jedno šta. Pravila struke kažu da treba da se proceni fair vrednost, tržišna vrednost. U jednoj maloj zemlji gde vi nemate faktički razvijeno tržište, pitanje je stvarno na osnovu kojih pokazatelja vi to procenjujete. I druga stvar, pitanje je ko procenjuje. Ako nemate licencirane ljude koji mogu da izgube licence, koji su međunarodno prihvaćene i tako dalje, onda govorimo stvarno o jednom potpuno uskom krugu ljudi koji jednostavno radi uz odobravanje i političke i ekonomske elite.
Ako mogu da se nadovežem na ovo, dakle sada to svedem na ovaj nivo građana Srbije, da tako kažem, zašto bi sada za Boga recimo ljude koji slušaju ovaj program zanimalo, osim kažem na onom nivou senzacije, 500 miliona nekog novca, nekog Bogićevića, dakle kakve to veze ima sa bilo čim i sa bilo čim životom. Ja mislim da ovde fali jedan deo objašnjenja, dakle koji mi nikada zapravo ne dobijamo, a naročito je važan, ja mislim, u ovom bankarskom delu, da li su zapravo ulozi građana ugroženi ovakvim ponašanjem ljudi iz biznisa. Dakle, to je, ja mislim, ono što je vrlo važno. Dakle, ljudi treba da budu sigurni da ono što je njihova štednja, ono što su njihovi ulozi, ono što je njihov novac u bankama, nije ugrožen ovakvom situacijom. Dakle, ovo je samo jedan, dakle, Bogićević je jedan. Njih ima dosta koji su u ogromnim dugovima i mi imamo jednu, dakle, situaciju unazad 12-13 godina, dakle, od trenutka kada je, da tako kažem, reformisan bankarski sektor, dakle, od onog trenutka kada su ugašene one kao četiri velike banke koje zapravo nisu zapravo ugašene i tako dalje, ali kao ne postoje na tržištu. Dakle, mi imamo tu jedno osjećanje da se taj bankarski sektor stabilizovao, da su se ljudi nekako, da su vratili to poverenje, dakle, da je, da kažem, vama bezbedno da odnesete neku svoju crkavicu i da ostavite u banku, a sada mislim da mi da nemamo odgovor na to pitanje. Dakle, da li je to što se ovaj čovjek zadužio 500 miliona u različitim bankama, dakle, on se najmanje zaduživao zapravo u Privrednoj banci Beograd ili u ovim drugim bankama koje...
Da, u drugim čak i akcionar, pa je te akcije dao kao garancije.
Dobro, to je tek ludilo sistema. Ja mislim, i o tome je i bilo u javnosti reči, dakle, da su se pojedini ovdašnji biznismeni ponašali tako da kada ne mogu da dobiju kredit, dakle, od banke, oni zapravo odu i kupe banku ili postanu vlasnici ove banke, pa onda dalje tu mešetare. Ono što, ja mislim, građane treba zanima je to. Dakle, da li je njihov novac siguran, to je jedna stvar. Druga stvar, zašto izostaje kontrola? Dakle, zašto izostaje kontrola? Mi smo ovde svi svedoci da je ta, da kažem, ekonomska kriza je krenula iz bankarskog sektora u Americi. Dakle, nismo mi to izmislili, da budemo i tu fair totalno. Dakle, nije ovo sad neki naš specifični slučaj koji se nigde ne ponavlja, ali prosto mislim da tu izostaju neki odgovori ovih institucija, dakle Narodne banke, da vidimo da li su oni uradili sve što su mogli da urade, da li su njihove kontrole bile sprovedene kako treba, ako nisu bile sprovedene, zbog čega nisu sprovedene, da li oni nisu imali resurse da to, dakle, urede, jer neko je osjećanje, rekao bih, u javnosti da, a mislim da je to i formalno, da kažem, zakonski uređeno, da je Narodna banka ona koja negde nadgleda taj cijelu tu oblast, da kažem, bankarsku, i mislim da bi trebalo očekivati da oni pruže odgovore na neko od ovih pitanja.
A ovde je takođe i pitanje, to nije samo čak štediše, pretpostavljam da će na neki način, ako budu zatvorene i ove banke o kojima se sad još govori, biti namirene, ali gospođo Milenović, zar ovo nije novac svih nas o čemu upravo mi to govorimo?
Pa jeste, i to je najveći problem.
I prosto ove, da, države.
Pa ja bih rekla, ja ne bih išla toliko daleko da su depoziti građana ugroženi, pre svega zato što Narodna banka Srbije garantuje za depozite i uloge do 50.000 evra. Tako da mislim da smo još uvek u donekle talasnim vodama, ali ono što zabrinjava je zapravo da mi propuste određenih državnih organa i određenih pojedinaca kojima je povereno mesto u nadzornim i bivšim upravnim odborima, kako javnih preduzeća, tako i banaka, njihovim propustima i nečinjenjem faktički novac iz budžeta, novac svih nas koji je mogao da ode na obrazovanje, na zdravstvo, na nešto drugo, faktički odlazi na saniranje gubitaka koji su proizveli, ja moram reći, određeni krug ljudi.
To vas i pitam, prosto je to naš,
da,
naš,
da,
novac.
Da.
Kada ugrubo izračunamo sve ove predistražne radnje i ljude koji su u pritvoru i sudske procese od 2000 na ovamo, kada govorimo o, pomenuli ste preduzeća i u restrukturiranju i javna preduzeća koja stalno isisavaju novac iz budžeta, pa ispada da mi ne bi imali nula dinara bi bilo javnog duga kada ne bi bilo ovog što je odlazilo u ruke pojedinaca. Sad ispravite me.
Pa dobro, to sad nemamo, ja mislim, tu vrstu računice.
Ako grešimo.
Dakle, treba isto imati na umu da je zemlja, to što ste rekli, znači 2000. zemlja bila potpuno uništena, dakle nije bilo ničega. Dakle,
ali ako smo dali samo 9 milijardi za preduzeća,
Pa dobro, tu su isto neki ljudi koji žive u Srbiji primali neke plate, dakle, i to je sad drugo, ja mislim, neko pitanje. Ovde je, dakle, stvar u ako nije, recimo, ovo što kaže Miroslava, dakle, ako građani mogu da budu bezbedni u tom smislu da njihovi ulozi nisu sigurni, to je okej. Okay. Ajde vidimo sad, druga tema je onda ovo, dakle, koliko će iz budžeta biti izdvojeno novce za sanaciju ovih banaka u kojima država ima dakle udeo, i mislim da je to ono što opterećuje dodatno budžet, povećava javni dug, znači pravi probleme, urušava poverenje u finansijski sistem i tako dalje. Dakle, treba da znamo koliko je to, i naravno na kraju, pošto je država vlasnik, ko je u tom sistemu odgovoran za to? Dakle, zato što je neko donosio odluke. Znači, neko je to odobravao.
Ako dakle, kaže Vučić, dok ne progovore ili, oni ne, koji dobro, su unutra i ne kaže ime tog političara, to zaista mi ćemo tako da mislimo da nema.
Ja ne bi išla tako tim putem. Ja prosto
neki papiri,
svako ko je trenutno u istrazi i tako dalje, on za mene stvarno nije trenutno interesantan. Za mene je interesantno poslovodstvo. Mene interesuje izvršni nadzorni odbori, mene interesuje supervizija Narodne banke Srbije, rukovodstvo Narodne banke Srbije.
To je
krug ljudi u kojim, gde treba tražiti pre svega odgovornost. Ja moram još nešto da napomenem, gotovo uvek čujem da fali iza zareza još neko slovce, da zakonski Narodna banka Srbije možda nema tu i tu mogućnost i tako dalje. Politička elita ima većinu, pa neka promeni zakon. Ako nešto fali, da se adekvatno procesuira. Ja moram da napomenem da u ovom momentu ovog virtuelnog društva, gde imamo jako puno siromašnih, gde se jako teško živi u Srbiji, ove godine imamo porast multimilionera, 103 iz Srbije. U najnovijoj analizi nedozvoljenih odliva za period 2002-2012. godina na nivou celog sveta, ušli smo među 15 država sa najvećim nedozvoljenim odlivom. U Evropi četvrti, Rusija, Belorusija, Poljska, Srbija.
To znači šta?
To znači da imamo ogroman problem. To znači da imamo ogroman problem. To znači da smo mi jedno društvo koje permanentno godinama jednostavno isisava svoju supstancu na neke egzotična mesta i jednostavno i preliva se iz društva u džepove pojedinaca.
To je i tužilac Miljko Radisavljević rekao, da sad treba utvrditi da li je ovaj novac, o tome smo govorili i pre emisije kad pominjemo recimo konkretno Bogićevića, da li su ti krediti prosto završili na nekim inostranim računima na tim destinacijama ili su ostali ovde. Što bi bilo, pretpostavljam, kako god, ali opet bolje.
A da, to je dobro, dakle, to je dobro i to je ono iz udžbenika, znači, to je kao, šta ćete vi sad raditi? Pa mi ćemo sad dalje tu sprovoditi istragu, tražit ćemo da je, što kaže nekadašnji ministar policije Dule Mihajlović, da pratite tok novca i vidjet ćemo. I mi svi navijamo za to, dakle, ja mislim da svi navijamo za to, da kažemo, ok, ajde da vidimo taj tok novca, da vidimo gde su završili ti novci, da vidimo šta ti ljudi, gde ti ljudi žive, šta oni imaju i tako dalje, ali ja mislim da mi već sada za neke ljude znamo gde žive, šta imaju ili šta ne prikazuju da imaju, pa opet njihove firme ne plaćaju poreze, ne isplaćaju zarade. Za tog Bogićevića, vi znate, imali ste radnike njegove koji su po 10 meseci štrajkovali, tražili su neke plate da im se nešto isplati, ništa se naravno tu nije dešavalo. Ono što ovdje naravno nismo rekli, dakle taj čovjek je bio direktno naravno povezan sa različitim političkim partijama, dakle nije ovdje reč samo da li on radio sa DS-om i onda po nagovoru recimo DS-a učestvovao u poslu koji se zove recimo kupovina politike, dnevnog lista politike ili tako dalje, nego mislim da je on tu imao više različitih veza sa različitim političkim grupacijama. Hajde, ja mislim da svi navijamo za to da vidimo dokle je to išlo, da li je on učestvovao u finansiranju nekih kampanja političkih stranaka, da li je deo tog novca zapravo išao tamo, prosto da se cela ta stvar nekako jednom raščivija, mada ja sam vrlo skeptičan da će se to dogoditi. Zašto mi nemamo ni jedan primjer da se to dogodilo. Dakle, nemamo ni jedan slučaj završen do kraja, to ono odakle sam krenuo. Dakle, nemamo ni jedan primjer da kažemo, evo, mi smo bili sposobni recimo da ovo izguramo. Dakle, sistemski, dakle, to tužilaštvo, da li oni, šta njih sprečava, da li im neko, da li dođu negde zapnu. Naravno, ovo je, rekao bih, i vrlo osjetljivo pitanje. Dakle, ne znam, kad se setimo tih slučajeva recimo iz Amerike od pre par godina, dakle, tamo su padali neki, da kažem, viđeni biznismeni, ali niko iz političke sfere nije da kažem, izgubio glavu, a sigurno je bilo problema, ali ovdje je, ja bih rekao, malo situacija komplikovanija, zato što je ovdje upletenost države i državnog sistema u to tržište mnogo veća nego što je u nekoj Americi, gdje je to sve u rukama, da kažem, privatnika, oni rade, dogovaraju se, krše neka pravila ili tako dalje. Znači ovdje država vrlo prisutna kao igrač
u tom
sektoru,
ja pokušavamo o tome sve vrijeme da pričamo,
dakle,
to je postoje taj
ljudi,
naš novac koji
dakle,
je neko,
postoje ljudi u bankama,
ne pitajući nas dao, dakle, nekom pojedincu.
Postoje ljudi u bankama koje je vlada imenovala, dakle, da tamo sede, da upravljaju, da, ili da imaju funkciju nadzora, što isto značajno. Postoje procedure po kojima se stvari odobravaju. Dakle, taj financijski leš s kojim ste danas počeli, znači ima puno nekih tragova, dakle ima puno tu nekih potpisa, ima papira, ima dakle to sve može da se utvrdi, da se vidi, dakle kako je do toga došlo. Dakle, da li je ovaj Bogićević ili onaj Perčević, dakle da li su oni zapravo išli tamo i uzimali u džakovima novac ili je možda neko to odobrio? Pa kako je taj neko to odobrio? Da li je za to što je odobrio dobio neku proviziju? Pa gdje je završila ta provizija? Dakle, to su sve, mislim, elementi koje ja verujem ili hoću da verujem da ova istraga možda može da pokaže. Jer ako to pokaže, onda ćemo mi imati kompletnu sliku šta se to dogodilo.
Samo da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Mogli bismo da prošetamo do teatra, tu na obali. Da poklonimo sebi dobru predstavu i da povedemo prijatelje. Drame i konje ubijaju, zar ne? Ana Karenjina, musical Jadnici, opereta Bečka krv. Happy Day, 28. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Smeli, vizionarski, autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved i Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije. Priča o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima i neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival, festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra, paf.rs.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Velika godišnjica, Veliki rat, Simfonijski orkestar RTS-a, rumunska diva Irina Jordačescu Sopran, dirigent maestro Bojan Suđić, muzika Richarda Strausa i Von Williamsa, Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Eko.
Sportski spomenar.
Najbolja moja utakmica kad smo bili na turniru u Španiji, u Granadi, i u finalu smo igrali protiv Peñarola. Dobili smo ih 4-0. Posle utakmice navijači su ušli, izneli me na ramenima sa terena.
Gost, fudbaler Ninoslav Zec. Nedelja 30. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Sati 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Miroslava Milenović, finansijski forenzičar, i Slobodan Georgijev, novinar Birna. Gospođo Milenović, sve vreme pokušavamo da dođemo do te priče tokova novca, i dok su išle reklame pričali smo o tome kako to dođe do iz banke do Bogićevića. Pomenuo je i kolega Georgijev zanimljivo taj spisak najvećih dužnika, pa izvuku ipak ne možda prvo mesto nego treće, pa se nađe u pritvoru. Kako se to otkriva, kuda to ide?
Pa, hajde da ja se zadržim na ovome što najbolje poznajem, iako stvarno je, treba pričati o tom čuvenom spisku poreske uprave i fascinaciji političara sa ljudima koji se nalaze u top prvih deset. I ono što je za mene zaista nemoguće i nedozvoljeno je da se ljudi sa spiska uopšte dužnika koje objavljuje poreska uprava nalaze u blizini bilo koje političke elite, ili čak da učestvuju na određenim sastancima, skupovima velikih privrednika i tako dalje. Međutim, kada pričamo o tokovima novca, ja ovde mogu samo da predstavim ono što stoji u knjigama i ono kako piše, jel? Da dobijanje kredita iz banaka jeste jedan od signala za moguće kreiranje tajnih fondova ili za moguće pranje novca. Zbog čega? Smatra se da mora da se pogleda koja je kolaterala data za dobijanje kredita. Kad kažem kolaterala, to znači čime garantuje ono fizičko lice ili privredno lice da će prosto taj kredit moći da vrati u slučaju da mu biznis stane, jer se očekuje da će iz tog redovnog poslovanja moći da vrati, ali ako nastanu neke nepredviđene okolnosti, prosto iz čega, iz koje imovine ili iz kojih drugih, koje su sredstva garancije prosto date. Tu kao jedan od značajnih signala za moguće pranje novca je kada su te garancije, odnosno jemstva, kada se donose u koferima i u kesama, odnosno u kešu. Druga stvar je kada već se kredit odobri i kada se dobije kredit, prosto namensko trošenje kredita i praćenje šta zapravo taj naš komitent radi. To bi trebala poslovna banka da isprati, da li su sredstva namenski korišćena, i prosto da u nekom periodu prati svog klijenta i da ga poznaje, da vidi o kojim se, da li ima neke probleme ili da li upada u probleme koje nije predvideo planom koji je prezentovao banci. Ovde moram da napomenem dva moguća rešenja. Jedno rešenje je da se zaista novac stavlja u biznis za kupovinu i širenje biznisa, pa je onda to megalomansko širenje da imamo sve, kao da imamo mali grad, mali Sim City, volimo da budemo jako, jako važni, i to možemo onako da kažemo da dolazi do preinvestiranja i da jednostavno ne postoji mogućnost da se taj kredit vrati. Drugi deo je kada primećujemo da se putem određenih simulovanih pravnih poslova novac prebacuje iz firme u firmu, a onda da se prebacuje na offshore, takozvane offshore destinacije, gde mu se faktički, to su sve fiktivni poslovi koji se prikazuju da su izvršeni, da li su to, da li se radi o konsultantskim uslugama, da li se radi o nekim drugim uslugama, ali najčešće se radi o uslugama koje se prikazuju da su se izvršile i tako se vrši isisavanje novca.
A često se pojavljaju te, ono što zovemo fantomske firme, koje takođe zarad osnivaju se danas, sutra dobiju kredit, a mi čak više ni u izveštaj APR-a ne možemo da verujemo kad sudimo po poslednjoj aferi, da li te firme postoje ili ne postoje. Pa na šta da se oslonimo?
Da vam kažem nešto, tu su opet državni organi ti koji propuštaju da rade, a to je pre svega APR je postao jedan registrator, da tako kažem, činjeničnog stanja.
Očigledno nije ažuriran kad vidimo po poslednjim...
Da, nije to.
Ali nije to glavni problem. Ovde je poreska uprava ta koja prosto ne radi. Ali te firme koje se osnivaju pa se gase, one najčešće služe upravo za stvaranje tajnih fondova. Znači oni izvuku novac u kešu i to je takozvani sada tajni novac, crni novac. On služi po udžbenicima za korupciju, za koruptivne radnje, za davanje mita i za činjenje određenih pogodnosti za onoga ko je stvorio tajni fond. Znači u ovom konkretnom slučaju i u svim drugim slučajevima, kada se treba da se utvrde tokovi novca i da se utvrdi da li je došlo prosto do stvaranja takvih crnih tajnih fondova, jer oni su signal da se onda radi o koruptivnim radnjama. Jer znate, vi ne možete da, koga možete da mitite? Samo onoga koji je u situaciji da vam nešto učini. Ne možete bilo kome da date. Druga stvar koju morate toga poznavati. Ne možete to uraditi ako ga ne poznate. U našoj zemlji to najčešće nisu direktna poznanstva, već savjetnici igraju ogromnu ulogu u nameštanju i jednih i drugih stvari. Tako da tokovi novca će ovde odgovoriti da li se radi o preinvestiranju, da li se radi o poreskoj utaji, da li se radi o kreiranju tajnih fondova.
Ili svega, možda
pa
u paket.
Najverovatnije
možda
će biti,
paket.
Kao i uvek, najverovatnije će to biti vrlo kompleksno i vrlo izmešano.
Nešto si...
Pa da, dakle, ovo što, da se nadovežem samo na ovu priču koja je... Fantomske firme, dakle, ne, ovde samo da napravim jednu distinkciju, dakle, ponekad ljudi misle da je fantomska firma zato što, ono kaže, osnovana je, ne znam, sa 500 evra, ima jednog zaposlenog, to nije fantomska firma, znači nije to. Ponekad je to opravdano čak i u poslu, dakle da vi osnujete neku drugu firmu da bi ona, ušli ste u neki drugi biznis, treba vam prosto novi entitet, to je okej, dakle nije to uvek stvar, da kažem, koja smrdi. Ono što je, ja mislim, problem, to je, dakle, ono što istraga zapravo svaka treba da utvrdi, to je, znate, ono, kada je uzeo tih 100 dinara, dakle, kredita, gde je finalna...
Da li je plasiran,
dakle,
jasno.
Gde je to završilo? I o tome uvek mora da postoji prosto trag, dakle postoje transakcije, kako se to sprovodi, znači neko vam je dao novac, to je uplaćeno negde, vi ste odatle plaćali ovo, dakle sve je to potrebno ispitati i naravno proveriti, naravno sa imovinom tog čoveka, njegovom porodicom, povezanim licima, da vidimo kako
se poklapaju te brojke.
Tako je, dakle, da li su oni to zidali sami, kako su zidali, odakle su zidali, šta su kupovali, da li uopšte išta imaju. Razumete, dakle, to je isto to. Da li je taj čovek zaista vlasnik toga ili je možda neko drugi vlasnik toga, znate. I sad ću se opet vratiti na slučaj Bogoljuba Karića. Dakle, mi smo imali situaciju gde je čoveku oduzeta kompanija koja je puno vredela, dakle, i koju je država prodala, uzela ove silne pare od kojih smo živjeli nekoliko godina i tako dalje. On je izbjegao iz Srbije i vidimo da čovjek je nastavio otprilike da živi najnormalnije. Imamo njegovu porodicu koja je ovde u parlamentu. Nikada nismo saznali šta se tu dogodilo. Dakle, da li je on imao svoj novac, tuđi novac? Dakle, da li on neki novac sklanjao? Dakle, ovo sad navodim kao jedan očigledan primjer koji traje godinama, koji zapravo možda bude slična stvar ovoj koju sad zapravo imamo. Dakle, ako mi ne utvrdimo, ako oni ne kažu taj čovjek imao to imovinu, nije prijavio, garantuje ovim, to su realne stvari, znači mi ćemo opet imati samo ovu vrstu senzacije koja traje dva dana.
Ja ću samo da te vratim, nemamo mnogo vremena na političare, jer oni su ključ i kruna svega po celoj ovoj priči, koliko ja mogu da, ne treba tu mnogo biti pametan pa to zaključiti, ali recimo imamo izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije koji je nedavno izašao o ovogodišnjim izborima i sad vidimo firmu koja je, ima gubitke ne znam koliko miliona, zaradila svega par stotina hiljada, a uplatila 5 miliona nekoj političkoj stranci za kampanju. Šta ćemo s tim?
Pa ja verujem da nećemo ništa. Zato što finansiranje političkih partija je ovde tabu tema. Dakle, time se ne bavi niko na ozbiljan način. Mislim da novinari nemaju mogućnost da tu stvar do kraja ispitaju. Uvek postoje samo indicije, dakle, o tome kako se zapravo kampanje finansiraju i imate te, naravno, čaršijske priče kada ljudi pogledaju neke cifre.
Koji
cifre.
Novac su dali ako ga nisu zaradili? Eto, to me
zanima.
Pa to je tajni fondovi. Dakle, to je neki, razumete. Znači, to je neki novac koji negde stoji i koji se koristi za ovakve neke, za ovako neke potrebe i vi imate onda tu situaciju da se ljudi smeju, pogledu, kažu koliko su prijavili za, ne znam, kampanju, kaže 5 miliona, daj, molim te, kao oni su potrošili bar 20. Gdje je tih 15, nikad nismo saznali zapravo. Šta se tu zapravo dogodilo i odakle je zapravo cela ta stvar plaćena. Prosto je sistem loše napravljen, a u tom, dakle, delu oko finansiranja stranaka...
Ali da li je sistem loše napravljen ili sistem je takav kakav odgovara političkoj eliti nego je s razlogom tako.
Pa s razlogom, mislim, to je to? Samo hoću kažem, ne mogu da tvrdim da je to neko namjerno napravio, da nemam konkretne dokaze, mislim, o tome. Znate, to je najteže dokazati da je, recimo, neko uticao na zakonodavstvo, recimo, na donošenje određenih propisa ili tako dalje, što je vjerojatno vrhunska korupcija, ali to je jako teško dokazati.
Ali je jasno ovde da se radi o sistemskoj korupciji pre svega, jer ako pogledate u normalnim i uređenim zemljama isto postoji korupcija, isto postoje tajni fondovi, isto postoji finansiranje političkih partija, ali prosto kada dođu izbori i kada pobedi neka druga strana, ova prethodna ima u pameti da jednostavno će doći određene stvari, da će se procesuirati i ispitati. I to je prosto u glavi svakog političara, stoji kao jedan stopko da baš ne može da se radi sve. Kod nas, nažalost, toga nema. Tu postoji jedna participacija svih, kao jedan tajni dogovor svih i zbog toga mi imamo ovakvu državu i ovakvu razvijenu sistemsku korupciju kakvu imamo.
Juče ministar policije je rekao da postoji politička volja, za razliku, naravno, uvek svi političari, sve vlasti to kažu, za razliku od onih prethodnih, kaže da su rezultati bolji i kaže da je policija završila priču što se policije tiče sa 24 sporne privatizacije, da je sada sve na tužilaštvu. Ukoliko istog tog dana, dakle juče, vi ste rekli da nije to baš tako. I činjenica je da mi nismo videli tačke na te priče.
Ako smem samo da kažem dve rečenice u vezi sa tim, ja prvo ne razumem takve izjave. Znate, dakle, ne vodi ministar istrage. Jel tako? Koliko ja razumem naš sistem. Znači, ministar ne vodi istrage.
Vode mediji.
Znači, ministar ne vodi istrage, ne razumem tu njegovu ocenu ili često on daje takve ocene. Znači, to ne razumem, tako da koliko shvatam to, da li ima dovoljno dokaza, da li je policija završila, to će reći zapravo tužilac. Jer on treba njima da naloži da skupe dokaze, da kaže da imamo dovoljno dokaza za pokretanje, za podizanje optužnice, za vođenje postupka, tako da ona dovede do neke presude. Dakle, a ne da pokrenemo postupak zbog postupka i da se ništa ne desi, da se prolongira, da traje i tako dalje. Dakle, tu ne vidim uopšte kakva je funkcija ministra policije, osim ono što znamo, dakle, na nivou neke političke ravni, ali ono što izostaje, naravno, drugi deo tih institucija, dakle, to su institucije, dakle, tužilaštvo, dakle, koje je u principu dosta nemo. Ja bih rekao, s jedne strane, u pravu, zato što ti ljudi nemaju potrebe da izlaze i da drže konferencije za novinare i da pričaju o tome kako će sad nekog uhapsiti ili šta će sad dalje da radi ili tako dalje. Ali prosto i to zapravo pokazuje koliko je stvar nekako nakaradno, rekao bih, postavljena. To je
gospođo Milenović, 24 privatizacije.
Pa
to
ja
je,
moram da kažem
za kraj,
da,
još
da Savet za borbu protiv korupcije prosto i u ove dve godine je objavio 10 izveštaja. Tako da meni je jako teško kada govorim da govorim samo o 24 privatizacije, ima ih mnogo više, ali prosto neki odgovori moraju da se daju. Istrage vodi tužilaštvo. Tužilaštvo treba da saopšti kada je istraga završena i kada nema dokaza. To nije na policiji apsolutno
to
da
ono što
saopštava.
Vi kažete, ne kažemo mi 24
ne 24
krivca
hapšenja,
treba da se uhapse,
ne,
nego dajte
ne.
Ljudi recite samo šta je bilo sporno, šta ne.
Ali jasno je da se radi, ponavljam, o sistemskoj korupciji. Znači, ako nema odgovornih, onda moramo da menjamo zakon. Moramo da uredimo društvo da bude jedno pristojno društvo. Šta je nekome malo, nekome je mnogo. Mene život naučio da ono što je meni moralno, nekome drugom je normalno i potpuno ga ne zanima što je meni amoralno, nekome je potpuno normalno. Znači, mislim da treba da izađemo iz tog jednostavno virtuelnog života, da shvatimo da živimo u društvu koje je ogrezlo u korupciju, koje da je to sada postao jedan način života i da vidimo šta treba da promenimo prvenstveno sami sa sobom. Ali ta promena dolazi u društvu odozgore, ne odozdole.
A vidite li neku promenu? Nabolje ili je
danas,
sve isto? Danas, da.
Pa danas je oblačno.
I bit će izgleda još dugo tako, a najavljaju ne samo oblačno, nego čak i sneg. Mnogo tema nismo uspeli danas, naravno, toliko je toga u ovoj zemlji, koju god oblast da načnemo, nećemo stići da nismo govorili ni o subvencijama, nismo govorili o SIEP-i, ne znamo ni tu šta se dešavalo, ali opet kažem, to je suština cele priče, sve je ovo naš novac koji završava kod nekih ljudi koji imaju ovakvu ili onakvu političku zaleđinu. Dok se ne promeni taj sistem, zakon i nema
promene.
Dobro,
nije
promene,
baš ni sam naš.
Da, pa ja moram samo da kažem da mi imamo zakonske mogućnosti ukrštanje legalno ostvarenih prihoda i imovine. To je prosta stvar, to nije odlazak na mesec. Tu jedan i jedan daju dva. Ja sam vam rekla, samo u Srbiji daju od 1,5 do 3,5. Ali za mene su to vrlo, vrlo, vrlo lake ove istrage i ja ne razumem zbog čega Poreska uprava se ne uhvati u koštac sa time. Pa da krene od 103 da, imena koje se nalaze
da, znate šta, dakle, ja mislim da to, taj svet kome kao težimo i što je kao put Srbije, dakle, vrlo jasno predstavljen, dakle, to ne put ka nekom uređenom društvu. Znači, ja mislim da ne poznaje taj institut prolongiranja plaćanja poreza, odlaganja, nema ga. Ja mislim da to ne postoji. Da to niko ne razume, da to vi ne možete nikom da objasnite. A da imate ljude, dakle, koji su zapravo puni novca, a ne plaćaju ono što su dužni, dakle, za porez. Dakle, to je ono, mislim, što je potpuno nejasno. I objašnjenje da su oni ove godine platili porez za prošlu godinu, a da ono što su ranije ostali dužni, tek vidjet ćemo šta ćemo s tim. Ja to zaista
nismo uspeli našim slušalcima, bojim se ni danas to da objasnimo, jer oni znaju da moraju da izvrše svoje obaveze, u protivnom će ih itekako naći i sve službe kojima i agencije, institucije kojima duguju novac. A nekome se to očigledno može, dok se ne promeni taj sistem, mi ćemo razgovarati na ovakav način, a bojim se da će biti još dugo oblačno i da još dugo jedan i jedan u Srbiji neće biti dva, ali težimo i nadamo se tome. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, na redu su podnevne vesti. Predlažem vam da ostanete uz nas.